Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana projekts izveidots, lai rastu saturiski un struktūrāli vienotu pieeju apmācību un pētnieciskā darba organizēšanā valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietu pārvaldē Latvijā. Projekta mērķis ir paaugstināt probācijas sistēmā un ieslodzījuma vietās nodarbināto kompetenci un darba kvalitāti, kvalitatīva darbinieku apmācība un pētījumu veikšana probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmā uzlabos likumpārkāpēju uzraudzības un likumpārkāpumu novēršanas efektivitāti nākotnē projekta aktivitāšu galvenie mērķi ir viens. Apmācību programmu pilnveidošana un politiskās plānošanas dokumentu izstrādāšana, kuru mērķis ir uzlabot valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību mācību un pētnieciskajā jomā 2. Administratīvās kapacitātes stiprināšana valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietu pārvaldē, piesaistot kompetentus ekspertus 3. Ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku zināšanu pilnveidošana, izmantojot īpaši izstrādātas treniņu un mācību programmas projekts ietilpstēs finanšu instrumenta prioritātes tieslietas apakšprioritātēs un īpaši atbalstāmajās aktivitātēs penitenciārās un postpenitenciārās sistēmas darbinieku izglītošana un probācijas sistēmas stiprināšana. Projektā identificētie uzdevumi saskan gan ar Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu pārvaldes izvirzītajiem mērķiem, gan ar Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2007-2013. Gadam ietvertajiem uzdevumiem projekta aktivitātes realizētas Latvijā, Norvēģijā un Eiropas Savienības valstīs, kopumā izstrādājot 2 pētījumus un 3 mācību programmas projekts ilga 30 mēnešus. Apgūstot 869,996 eiro pēc pieredzes uz īriju, Talsu Vestis, 2009. gada 6. oktobrī šeit jauns izaicinājums brīvprātīgajiem, Stars, 2009. gada 3. oktobrī šeit probācijas dienesta darbinieku pieredzes apmaiņas vizīte Dublinā īrijā komats Siguldas Elpa, 2009. gada 18. septembrī šeit Latvijas probācijas darbinieki īrijā, sveiks! 2009. gada 2. septembrī šeit redzētais un novērotais Norvēģijā, Talsu Vestis, 2009. gada 28. maijā šeit Norvēģi kolēģi tic izlīgumam, Vaduguns, 2009. gada 9. maijā šeit Latvija pārņem Norvēģijas pieredzi izlīguma procesa organizēšanā, Neatkarīgā rīta avīze, 2009. gada 31. martā šeit arhīvs.